Ми з вами познайомилися в потязі, коли їхали на форум видавців у Львові. Ви там презентували, власне, останню свою збірочку віршів. Ви також її презентували в деяких містах, наскільки я знаю, Західної України, зокрема у Рівному та Стрию. Ну от розкажіть про неї. Які вірші, яких років туди увійшли?
Ну, більша частина цієї книжки – то вірші, написані в АТО. А також найкращі вірші доатошні також, починаючи з 90-го року. Ну, і от.
Вірші ви пишете з 7-річного віку. Це вплив родини? Ви народилися в творчій сім'ї? Чи якийсь потяг такий, який не пов'язаний був з оточенням?
Ну, дуже часто ставлять таке питання. Ні, ніхто не займався творчістю в родині. Ну, от. Але мій дідусь мене дуже підтримав. Не знаю, свідомо чи не свідомо. Ну, я не думаю, що він знав, чим це закінчиться. От просто перший вірш, що я написав, він показав всім друзям, знайомим, сусідам, і вони порадили віднести в газету. То було в Євпаторії, я народився в Євпаторії, там школу закінчив. І він відніс в газету, і надрукували той вірш. От, а в Євпаторійській здравниці. Євпаторійська здравниця, ну, всі виписували тоді.
Ви пам'ятаєте, про що цей вірш?
Знаєте, от цікаво, що якось я це все розповідав людям, ну, коли виступав, і мене спитали. Я от це все розповідав, і вони спитали, а от пам'ятаєте, чи пам'ятаєте ваш перший вірш, про що? І от в той момент для мене було дивовижно те, що я, коли згадав про що, я сказав, ви знаєте, я сьогодні, ну, на той момент, написав от саме про те саме вірш, ну, набагато з художнього погляду кращий, то давайте я вам краще прочитаю сьогоднішнє. І для мене це було для самого відкриття, що я який був, такий і залишився. Теми ті самі. Про братерство людей, про гідність, про честь, про, ну, от таке.
А що вас тоді, ви пам'ятаєте, що вас тоді все-таки підштовхнуло до того, аби спробувати? Я, наприклад, теж з раннього дитинства пробував писати вірші, але це було пов'язано, що мій батько теж писав, тобто був приклад. А що вас спонукало?
Ну, мені читали ще маленькому казки Пушкіна, там вірші. Ну, там ми всі були російськомовні тоді. От, вірші. Читали, я їх любив, я читав багато віршів.
Таке. Ваша родина, вона є автохтонною, корінною в Криму, чи приїхала вже у 20-му сторіччі?
Ну, я точно знаю, що моя бабуся народилася в Криму, там вона в школі навчалася, то вона знає кримсько-татарську, знала кримсько-татарську мову, бо в школі вони вивчали кримсько-татарську. От. І, ну, її батьки були кримчанами також. От, вона навчалася в тій самій школі, що я навчався, там моя мама навчалася. От. Наскільки знаю, прадід також кримчанин, а от там далі вже.
Як ваша родина поставилася 91-го року до того, що Україна стала незалежною?
Ну, ті, з ким я жив, дідусь, бабуся, вже не жили в той момент. А мама взагалі, там, вона вийшла заміж за єврея, живе в Ізраїлі, там у мене брат є. От, ну,
вам було вже 21 рік десь, так? Тобто
так.
Ви вже були в дорослому свідомому віці, як так. Ви тоді це сприйняли?
Я тоді подумав, що це шанс для нашої країни вийти з того радянського суспільства, що було. Бо те, що те суспільство було демонічним і таким, ну, антигуманним, це було очевидно мені цілком. От я навіть написав, от то я і прочитаю вам той вірш. От, дуже доречно, що коли, ну, я був ще в Криму в 14-му році, і от коли анексія ця відбулася, і потім почалася війна, я ще був в той момент в Криму, я написав про це вірш. Ну, і там взагалі моє ставлення до історії і до сучасності.
Петро Орлов, поет з Євпаторії, тепер мешкає в Чернігові. Слухаємо поезію.
Мій Крим, тут прадід народився мій, бабуся, тітка, мама, я, мій син, мій Крим. Твій шлях важкий і непрямий, і знову тебе непрості часи, мій Крим. Я 40 років тут прожив з народження і думав, ти мій дім. Та ось прийшли до нас оті чужі, і все довкіл затьмарив чорний дим. Густий дим безпросвітної брехні, слухняних дурнів робить що з людей, і дим від того полум'я війни, що рядом через тих чужих іде, ті, що колись заслали кримський люд, вершителі злочинних тих подій, сьогодні знову хазяйнують тут і брешуть саме так, як і тоді. Я маю на увазі не народ Росії, а бесівський той режим, що був там, що там є, що зараз от заліз, неначе злодій, у мій Крим. Усі знають, як кривавий КДБ суспільство Криму зруйнував ущент. Тепер ім'я у нього ФСБ. І ФСБшник, і їхній президент. Імперія придушення і зла стільком зробила так багато бід. Знов голова у гідри відросла. Такий бридкий це, невмирущий рід. Дідусь мій півжиття у лагерях провів, бо був з дворянської сім'ї. Хоч потім у імперії був крах, змінилось що в політиці її? Імперія придушення і зла продовжує так само, як колись, ганебні і лихі свої діла, які нікому не несуть користь. Крим, ти є власність Бога, а не тих гріховних владолюбів грають що життям і долею людей простих. І ти у пекло, ордер їм прийшов, та хай собі йдуть. А щодо нас, Господь нам знов і знов дає урок. На Божий шлях прийти настав наш час. До мене поверніться, каже Бог.
Коли ви для себе вирішили, що не можете жити за окупацією і будете виїжджати?
Фактично відразу, бо те, що я писав і до того моменту, і що я почав писати, коли це сталося, це ніхто мені не дозволив там друкувати і взагалі. А я пишу тільки правду і тільки те, у що вірю, це моє життя, я йому присвятив себе. Тобто там для мене не було майбутнього ніяк.
От всі переселенці, котрі були вимушені виїжджати з окупованих територій, вони десь знаходили собі там пристановище на перший час, чи у знайомих, чи у рідних, чи будь-де інде. Куди ви поїхали? У вас був хтось на материковій Україні, до кого можна було пристати?
Багато друзів, і там у одних друзів я зупинився. Інші друзі мене прописали.
Це було одразу в Чернігові?
Ні, це було в Києві. Я приїхав в Київ, і мені потрібно було якось подбати про професійну діяльність свою, бо там, крім того, що я займався літературною діяльністю, але також, насправді, я в Євпаторії школу закінчив, потім переїхав в село Бешсарайського району. Прохладне. Я з дитинства мріяв там жити. Мені дуже подобалася там природа. І я зміг собі отримати ділянку, от ту, яку я мріяв, з таким краєвидом, що я потім багато років щоранку прокидався і не вірив. Хіба така краса буває? Це чесне слово. І от кожного разу прокидався і думав.
Там краєвид на степ чи на море?
Ні.
Чи на гори?
Це в горах. Це на горі село. І у мене вікна були на схід, на гору Чатердах. Між Чатердахом і нашим селом то Кримський природний заповідник. І от сонце сходило над Чатердахом. Я там власними руками побудував будинок, виховав там дитину. У мене були корови, там сад, город. Я був незалежний, я мав чим прогодуватися. А це була моя діяльність така, вона також, я заробляв цим, але це здебільшого було хобі. Я видавав книжки, я їх розповсюджував, але я не залежав від цього матеріально. От. І коли вже я переїхав, мені було 43 роки, і я не маю якогось фаху такого, щоб мене взяли кудись на роботу, то я заснував товариство з обмеженою відповідальністю, Східноєвропейське видавниче товариство імені Григорія Сковороди. Але воно проіснувало недовго. Я встиг видати кілька книжок своїх. І, ну, реально 2-3 місяці воно проіснувало. Потім я пішов воювати.
Ви пішли добровільно чи вас мобілізували?
Ви знаєте, якось мені було важко зрозуміти, коли це буде доречно. Я відчував поклик насправді. І коли я прописувався в липні 2014 року, то встав на облік, пройшов медичну комісію, отримав, це називається, мобілізаційне розпорядження. Ну, було написано, що по першому дзвінку, і був готовий. І фактично, я думаю, ну, буде, коли потреба, то подзвонять, я піду. Вони ж знають, коли потреба буде.
Стосовно змісту ваших поезій, вони, ну, такі надзвичайно високодуховні. Ви пишете часто про спілкування людини з Всесвітом, з Богом, і вбачається в цьому вплив індійських або індуських релігій. Відколи ви цим цікавитеся? Чи не займалися ви і практиками відповідними, там, йога чи щось таке?
Ну, скажу чесно, я не цікавлюся там індійськими релігіями. Більш за це, я от релігією не цікавлюся, як явищем. Існує матеріалістична свідомість, існує духовна свідомість. Релігійна свідомість – це частина матеріалістичної свідомості. Але може бути і частиною духовної свідомості. Тобто і духовна людина може бути релігійною, і матеріалістична людина може бути релігійною. От. Духовні принципи – це універсальні принципи. Ми всі душі. Ми всі маємо зв'язок з Богом. І це реальність. Це реальність нашого досвіду, любові, єдності з Богом.
Ну, ви ж погоджуєтеся, що далеко не всім людям приступні такі досвіди, або, скажімо так, чимало людей не є чутливими до них. Вони зачиняються, замикаються і живуть от в тому матеріалістичному світі абсолютно нечутливі до духовних речей.
Більш за це, ми всі такі. І от практика духовна...
Тобто як це... ви до цього прийшли? Через що?
Мене це цікавило. Мене це цікавило. От, скажу вам чесно, я ріс в атеїстичній родині цілком. І в школі нас виховували атеїстами. І я був впевнений, що ніякого Бога немає у світі. А моя бабуся, вона була член комуністичної партії, ще й науковий працівник. І вона там і такою громадською роботою було читати лекції з наукового атеїзму. І були книжки з наукового атеїзму. І, ну, я їх не читав дитиною, мені це було нецікаво. І взагалі, ну, я знав, Бога нема, то навіщо читати, як його нема? Ніяк нема, геть. Але якось я захворів, там, свинкою чимось таким. От. А всі книжки були перечитані, я читаю з трьох років. Забавне Євангеліє Лева Таксіля. І почав читати, а він там цитує Євангеліє. То я бачу, ого, от то... Це ж правда все, це ж видно просто. От, я просто захопився особистістю Ісуса, всім, що там написано. А там, де він намагався спростувати, то було видно, що, ну, спеціально він хоче просто якось оганьбити це все. Але це все чиста правда. Ну, от так от у мене було. І з того моменту мені було цікаво. О, я дізнався, що ми духовні, що є вища душа, Бог, що були посланці завжди. От, що існує знання таке, і я хотів вивчити це все знання.
За радянських часів потім довелося через якісь сам видавні книжки, то...
Так, саме так.
Друкувалися на машинописних машинках.
От я знайшов знайомого, в кого був такий підпільна бібліотека, от таких видань, я це все читав. А відразу, коли ж я зробив це відкриття і прийшов в школу, почав всім розповідати, там був гаплик. Там просто, а я ж, ну, я закінчив школу золотою медаллю, то і був такий піонер. Ну, потім, тоді ще я не був піонер, був октябрьонком. От, і, ну, там скандал був страшенний. На педагогічну цю раду моїх дідуся з бабусею запросили, і там намагалися виявити, а де ж він мав таке спілкування шкідливе. Кажуть, не мав ніде. Почали в мене розпитувати, кажуть, от книжка вдома є. А, у вас книжка така є. Ну, виявилося, що то книжка не така. От, так от.
Петро Орлов, поет з Євпаторії, нині мешкає в Чернігові, в гостях програми «Київ-Донбас». Петре, от наскільки я знаю, якщо не помиляюся, то українською ви стали писати ще задовго до війни, з 10-го року. Що вас тоді до цього підштовхнуло?
В 10-му я вивчив мову, в 11-му...
Тобто початку. До 10-го року ви української мови не знали?
Ну, прям можна сказати, що я не знав. Бо в школі в нас предмет був. Більш за це... У 4-5 класах наша класна керівничка була саме вчителька української мови і літератури. І от саме в 4-5 класі, ну, у нас всі були захоплені українською і мовою, і літературою, бо вчителька була дуже добра. Вона зараз, я з нею підтримую стосунки, вона живе зараз в Римі, ну, зараз дуже має поганий стан здоров'я і, мабуть, скоро залишить тіло, я так... Судячи з її стану, от, я їй надіслав книжку цю нову. Ну, це була незвичайна жінка, вона з Івано-Франківська, щойно закінчила університет. І просто в неї чоловік служив строчну службу там Євпаторії. Вона попросилася туди. От і 2 роки з нами була, нас дуже любила. От це був перший контакт з українцями такими західними. І всі контакти потім були такі, що я просто, ну, дуже люблю західних українців, вони відрізняються. Це дуже такі душевні люди, теплі, сердечні, дуже духовно розвинуті. І от тоді, коли вона в нас була, ми вивчали українську, любили, а потім не було вчителів. Там в Криму не було вчителів. Якийсь там один урок якось штучно проводився за семестр, ну там за четверть.
Це йдеться про 70-80 роки, так?
Це початок 80-х років. От я з 77-го року навчався, закінчив 87-му. Фактично не було предмету, бо не було вчителів достатньо. Нам якісь там оцінювали, оцінки ставили. Там в табелі в мене стоїть 5.
Ну, але... А що ви 10-го року, чому стали вчити мову?
Я ж як поет, як письменник, і зараз же ж поетам не так просто, як раніше. Там написав щось, надрукував, і десь воно продається. Потрібно самому шукати собі аудиторію, книжки ці розповсюджуються зазвичай на твоїх виступах у тебе, отак от персонально. І я їздив, багато де їздив, і знайшов свою аудиторію. Це Західна Україна була, бо Східна Україна не реагувала на поезію, просто геть. А Західна була в захваті. Люди приходили, люди слухали, люди розуміли, люди захоплювалися.
Навіть попри те, що ви російською стали
писати. Російською? Нікого це не зупиняло. Геть. Але щодня питали, а українською не пишете? Я відповідав цю історію, що я українську не знаю. Там в 4-5 вивчали, але я вже забув, бо не було ані спілкування, ані нічого такого. От. І десь рік... Я постійно, регулярно їздив на Західну Україну і все вибачався. А потім мені сказали, а от ви там пишете, перекладаєте з кримсько-татарською, пишете кримсько-татарською, турецькою навіть вже пишете, ну, бо кримсько-татарська і турецька. Вивчили ж якось, а мабуть і українську вивчити. Я сказав, обіцяю, вивчу. Це реально мене зачепило.
Ну, а от в 2014 році ви, власне, перейшли на українську мову і в повсякденному спілкуванні, так? Це якраз пов'язано з окупацією Криму?
Так. З окупацією Криму і також з початком війни на Сході. Бо вони казали, що вони йдуть ну саме от вже війна на сході. Вони казали, що вони йдуть, ця ідея ну, от, цього вторження військового в тому, щоб захищати етнічних росіян, російськомовних, від українців. Ну і просто сказати, знаєте, не потрібно мене захищати від українців, цього мало було. Якийсь такий, знаєте, жест потрібно було зробити. І от таким жестом був мій перехід на українську мову, що я етнічний росіянин, що був російськомовним завжди, що я кримчанин, я переходжу на українську мову, щоб показати всім, не потрібно мене від мого народу захищати. Це мій народ. І я тільки тому не розмовляв цією мовою, що не навчили, і все. Це єдина була причина.
Петре, зачитайте на сам кінець нашої розмови якогось вірша, котрого ви вже написали під час війни, тому що я так розумію, що перебування в зоні АТО, до речі, де ви служили?
Кілька місяців ми були в Волноваському районі, а потім були біля Мар'їнки. Ми прикривали тих хлопців, що вони стояли в Мар'їнці.
Наскільки я розумію, вам там писалося, так?
Мені писалося. Мені писалося, бо там свідомість дуже така загострена. Ви знаєте, коли думаєш, мабуть, сьогодні останній день. Я до того ніколи не датував своїх віршів. Я там почав датувати, ну, щоб, мабуть, це останній день, і от в день останній був написаний вірш. Тепер я датую, вже тепер в мене звичка ця. От. І саме через таку пробудження свідомості, що ти розумієш, що це може бути останній день, його потрібно прожити гідно. І от осмислення таке приходить. І от там таких днів було багато. І вірші писалися через те.
Будь ласка, прочитайте якогось вірша.
Спокійні такі наші хлопці чому? І ясні обличчя в них, наче з ікон. Хто вірний обов'язку, з неба тому дається та сила. Це Божий закон. Найпершим з усього повинно дитя засвоїти істину цю назавжди. Обов'язок – це є основа життя. Без цього цей світ ні туди, ні сюди. Обов'язок. Принцип не тільки війни, але на війні це відчути простіш. Цей чистий смак розкуштували вони, і отже в очах їхніх мудрість і тиш. Бо мудрість і спокій приходять тоді, коли живемо ми, як Бог заповів. І наслідок – щастя постійне в груді. Це в кожному тут чути навіть без слів.